right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now วันอีกวันพุธทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งของต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่เริ่มที่จะมีความคืบหน้าและเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อคุณโจไบเดนเองนะครับเมื่อประมาณสักวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดออกมาถึงความคืบหน้าของการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนแรกก็คาดหวังว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็น่าจะเห็นผลเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของพัฒนาการให้ดีนะครับแต่ว่ามุมมองของอาจารย์สมชายจะว่าอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเวอร์ไลน์แชทแล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับผม
ครับสวัสดีครับบรรพตครับ
ครับรอบนี้เนี่ยมันน่าจะของจริงหรือยังครับคือความหมายก็คือว่าอย่างรอบที่แล้วประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็หยุดไปไม่กี่วันก็กลับมาเปิดฉากกันใหม่นะครับรอบนี้น่าจะมีโอกาสถาวรไหมครับอาจารย์สมชายยุติสงครามจบเลยไหมครับหรือยังไม่แน
่ยังครับแต่ว่าโอกาสที่จะเรียกว่าหยุดยิงนะครับโอกาสจะหยุดยิงเนี่ยแม้ว่านะครับไบเดนบอกว่าเอ้ยต้นสัปดาห์วันจันทร์อันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับยังไม่ได้หยุดยิงนะครับแต่ว่าในอาทิตย์นี้นะครับทางด้านของกาตาร์นะครับซึ่งก็มีส่วนร่วมในการช่วยการเจรจาก็พูดในทํานองว่าเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วแม้ว่าจะมีนะครับทางด้านของอิสราเอลเค้าเฮ้ยนะครับเค้ายังปฏิเสธอยู่ยังไม่ได้ชัดนะครับแล้วก็มีบางคนบอกเฮ้ยยังไม่แน่แต่ผมคิดว่าถ้าให้วิเคราะห์นะฮะความเปลี่ยนไปได้ค่อนข้างจะสูงที่กล้าบอกอย่างนี้ก็เพราะว่า1นะครับทางด้านของไบเดนเองนะครับก็สร้างแรงกดดันต่อเนทันยาฮูนะครับแล้วก็ทางด้านของอิสราเอลคงจำได้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์แล้วบรรพตบอกอาจารย์ช่วยมาวิเคราะห์เรื่องที่เขาจะบุกลาฟาและอาจารย์ก็รู้เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่น่าสนใจเห็นไหมครับมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยอย่างที่อาจารย์ได้บอกทางด้านนั้นเพราะว่ารู้เลยครับว่ามันก็จะต้องซื้อเวลาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางด้านไบเดนก็ถูกแรงกดดันจากทั่วโลกและโดยเฉพาะแรงกดดันจากพวกฝ่ายซ้ายของลีดเดโมแครตซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งสนับสนุนทางด้านของอะไรครับทางด้านปาเลสไตน์และกันอย่างมิชิแกนเห็นได้เลยกลุ่มเหล่านี้นะครับก็บอกเลยนะครับในการเลือกตั้งเขาได้คะแนนเสียงชนะเลี้ยวมาเลยนะครับไบเดนหมายถึงเป็นตัวแทนที่ดิชิแกนแต่ว่ากลุ่มที่เคยสนับสนุนดิโมแครตซึ่งเป็นพวกอาหรับพวกเนี่ยกับคล้ายเรียกว่าบอกเลยไม่คอมมิตในการเลือกตั้งคล้ายกันเปิดบอกสัญญาณว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคุณอาจจะเสียคะแนนเสียงอันนี้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้ดังไบเดนก็คงจะถูกแรงกดดันจากส่วนนี้ด้วยแต่ความกดดันที่สูงสุดก็คือมาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันถ้าหากว่าอิสราเอลเนี่ยมีการบุกลาฟาเนี่ยมันก็หมายความว่าจำนวนคนที่จะตายเนี่ยนะครับก็กลับเข้ามาใหม่จะเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะทวงบอกทางด้านอิสราเอลว่าให้คุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับด้านหนึ่งคือให้อาวุธอีกด้านหนึ่งก็ส่งสัญญาณบอกเลยคุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าจะเกิดผลกระทบคนจะต่อต้านคุณเยอะเลยซึ่งอิสราเอลก็นะครับพูดในทำนองยังไงต้องบุกแต่ถ้าดูท่าทีแล้วก็ชะงักเหมือนกันนะครับยังรออยู่เพราะฉะนั้นในกรณีก็คือรออยู่เพื่ออะไรครับผมคิดว่าสิ่งที่ทางด้านอิสราเอลใช้คือตั้งใจจะบุกแน่แต่ขณะเดียวกันก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นตัวบีบฮามาสนะครับในการบีบฮามาสว่าให้จะต้องมาเจรจานะครับในระยะหลังฮามาสก็มีการเสนอเจรจาทางอิสราเอลก็มีเสนอแล้วก็ที่ทำหน้าที่ก็คือ3ประเทศคืออียิปต์กาตาร์และทางด้านของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรวันที่10ก็คือรามาดันละอันนี้สำคัญเพราะว่าในรามาดันเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายของอิสราเอลทั้งดามเองไม่อยากที่จะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะอันนี้มันจะทำให้เกิดความรุนแรงสูงขึ้นแม้ว่ากลุ่มทางด้านขวาจัดที่ร่วมรัฐบาลกันในทันยาฮูจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีไม่ดีรามาดันเนี่ยนะครับทางด้านของทางด้านของอะไรครับทางด้านของฮามาสเนี่ยอาจจะมีการบุกหรือมีอะไรต่างเหล่านี้นะครับมีการพูดกันถึงกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มติดอาวุธทางด้านของเฮสโบลิกอะไรด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับจากแรงกดดันทั่วโลกจากแรงกดดันของ ไบเดนจากอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของใกล้ลามาดันกับอีกส่วนหนึ่งอิสราเอลก็คืบไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับคือทางด้านตอนเหนือเนี่ยเขาก็เรียกว่าสามารถคุมได้อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็เหลืออยู่อันสุดท้ายก็คือราฟาเพราะราฟาเนี่ยติดอยู่กับทางด้านอียิปต์เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าจะมีการล้างบางที่ตรงนี้นะครับแต่กันอันเดียวกันนะก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนหรือว่าผลกระทบที่เกิดจากล้างบางเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วนะคุณนั่นบอกไบเดนทำนองว่าเฮ้ยคุณนะอาจจะมาเล่นงานไม่ยอมให้ผมแต่คุณดูคนอเมริกันเด้คนมา4ใน5คนเนี่ยเขาสนับสนุนอิสราเอลเขาบอกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนอเมริกันยังสนับสนุนอยู่นะครับแต่นี่ก็พูดไปอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่านะครับเขาก็เรื่องลาฟ้ายังอยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าช่วงในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันจากปัจจัยทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องตัวประกันเรื่องของผู้ถูกจับเป็นฮอสเทจเรื่องของอะไรครับการช่วยเหลือทางด้านฮิวแมนทาเรียนพอสำคัญมากเพราะว่าประชาชนเนี่ยกำลังย่ำแย่เต็มทนแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีแรงกดดันต่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งนะครับจะต้องมีการเจรจาและการเจรจานั้นตอนนี้ก็มีการเจรจาเข้าใกล้ไปแล้วระหว่างฮามาสกับทางด้านอิสราเอลนะครับก็คือแต่ว่ายังไม่ได้ลงตัวมันก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงจะหยุดใช้เวลานะครับ อย่างเช่นจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าใช้เวลาในระยะหนึ่งแต่ว่าจะแลกตัวประกัน40คนต่อ400คน40คนของอะไรครับของตัวประกันที่ทางฮามาสจับไว้แลกกับ400คนที่ทางด้านอิสราเอลจับไว้และก็รายละเอียดก็จะมีบอกว่าผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่นี่เป็นรายละเอียดกับอีกอันนึงก็คือเรื่องที่ยังคุยกันอยู่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรจะมีการให้ความช่วยเหลือนะครับการให้ความช่วยเหลือในด้านไหนครับเรื่องของ humanitarianism เขาขออะไร500คันรถต่อ1วันนะครับแต่อิสราเอลก็รู้สึกจะขอต่ำกว่านั้นหรือ400คันรถหรืออะไรนองนั้นเพราะฉะนั้นนี่สังเกตดูว่ามันก้าวหน้าแต่ว่ามันยังไม่บรรจบกันในเรื่องรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอีกอันนึงก็คือว่าในขณะที่มีการหยุดยิง กิจกรรมอื่นเช่นมันจะมีโดรนไปทางแถวนั้นได้ไหมอะไรนองนั้นแล้วก็อนุญาตให้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เดินทางนะครับไปทางเหนือได้ไหมอะไรนองนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายละเอียดในการเจรจาแต่มาถึงขั้นนี้ผมคิดว่าความเป็นไปได้นะครับในการที่จะ หยุดยิงในช่วงระยะเวลาหนึ่งคงจะมีความเปลี่ยนไปได้ความเห็นผมสูงแต่ไม่มีอะไร 100% นะไม่มีอะไรหลักประกันแต่ดูจากตรงนี้ความเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ดำเนินการเจรจาทั้ง2ฝ่ายมีการเจรจาในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าท่าทีนะครับยังแตกต่างกันไปบ้างแต่ลดความแตกต่างลงไปในหลายจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าในที่สุดก็คงจะมีการเจรจาหยุดยิงแต่ว่าหยุดยิงตัวนี้นะครับจะไม่ถาวรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านอเมริกานะครับนะฮะหรือทางด้านของกาตาร์หรืออะไรที่ต้องการคือขอให้หยุดยิงเขาเรียกพอสนะชั่วคราวแต่ขอให้ชั่วคราวนี้กลายเป็นถาวรได้ไหมซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของอะไรครับการเจรจาในลักษณะทรูสก็คือและหยุดลบซึ่งอันนี้ผมยังคิดว่าเร็วเกินไปเพราะอิสราเอลขณะนี้สิ่งที่เขาต้องการนั้นนึงก็คือถูกแรงกดดันจากนานาประเทศที่จะให้มีการเจรจาเพื่อปลดปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออีกร้อยกว่าคนนะครับกับอันที่สองก็คือเรื่องความให้ช่วยเหลือทางด้านฮิวแมนทาเรียนแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกว่าหลักประกันที่เขาจะได้มาก็ต้องหมายความว่าต้องอะไรครับต้องเข้าไปอะไรครับตรวจสอบเข้าไปดูแลทางด้านลาฟ้านะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดกับทางด้านอียิปต์ให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขายังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่านะครับจะไม่มีการหยุดจริงหรือว่าหยุดจนกว่าจะเตือน total victory แต่พวกนี้เราก็ฟังหูไว้หูนะฮะเพราะว่าในการเจรจากันลบก็มักจะพูดอะไรแบบก็เลย maximalism เอาเข้าจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ที่ตรงนั้นนะแต่เพียงแต่บอกว่าไอ้เรื่องที่จะหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่าความเป็นไปได้สูงนะนะครับจากปัจจัยแต่จะหยุดยิงถาวรผมยังคิดว่ายังไม่เคย เด่นชัดนักนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะยังต้องจนกว่าด้านที่อิสราเอลจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจต่อเรื่องที่ดูแลทางด้านของราฟาได้ในระดับหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่จะมีการเจรจากันหนึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในดีขึ้น ป็นการปูพื้นเพื่อนำไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรครับการพักลบหรือการหยุดลบถาวรนะครับนั่นก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของตัวสงวนกาซาซึ่งอันนี้จะมีความขัดแย้งกันสูงพอสมควรนะครับทางด้านของตะวันตกและทางด้านของอะไรครับอเมริกาทางด้านอียิปต์ทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับหลายประเทศต้องการอะไรครับต้องการที่จะให้เขาเรียกว่า Palestinian Authority เนี่ยซึ่งเป็นพวกทางสายกลางซึ่งดูแลเวสต์แบงค์นะครับเข้ามามีบทบาทในการดูแลซึ่งทางด้านของอะไรครับทางด้านฟลิปสิงทางด้านเนทันยาฮูกับรัฐบาลขวาจัดไม่ยอมนะครับเพราะเขาบอกว่าทางด้าน Palestinian Authority เนี่ยนะครับอ่อนแอแต่ในวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างว่าจะไม่ใช่เหมือนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นนายกของของ Palestinian Authority นะครับได้ลาออกเพื่อปูพื้นให้กับประธานาธิบดีอับบัสเนี่ยแต่งตั้งคนใหม่เหมือนกับเป็นการบอกว่าเฮ้ยคนใหม่นี่เข้าจะมาอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีขึ้นเพื่อที่จะมาดูแลแต่ยังไงก็ตามอิสราเอลคงไม่ยอมเพราะสิ่งที่อิสราเอลต้องการคืออะไรคุมนะครับคุมไอ้ตัวสงวนกาซานะครับคุมสงวนกาซาเพราะอะไรครับเขาบอกว่าจะปล่อยให้เหมือนเก่าไม่ได้เดี๋ยวก็มาบุกได้อีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกาหรือทางด้านของทางด้านของกาตาร์ซาอุดิอาระเบียเพราะอีกอย่างนึงนะฮะก็มีความสำคัญเพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียทางอเมริกาบอกว่าเฮ้ยการที่คุณเจรจาเนี่ยนะครับถ้ายอมตกลงกันได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ2รัฐนะครับทางด้านของละซาอุดิอาระเบียกาตาร์ต้องการให้มี2รัฐส่วนรัฐบาลของเนทันยาฮูก็ได้ตีนขาดต้องมีรัฐเดียวนะครับแล้วก็อะไรครับส่วนกาซาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานะครับแถมยังมีบอกมีดินแดนบางแห่งเป็นบัฟเฟอร์ด้วยซึ่งอันนี้ความขัดแย้งยังคงอยู่นะครับอย่าอยู่ที่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันมีทางตกลงกันได้สิ่งที่ทางอเมริกาเขาบอกซาอุดิอาระเบียก็จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทางด้านอิสราเอลเพราะว่าในสมัยของทรัมป์เนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับในการเรียกข้อตกลงอับราฮัมทำให้ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับบาเลนโมร็อกโกนะครับมีข้อตกลงมีความสัมพันธ์ทางการทูตแต่กับที่อิสราเอลแสวงหามานานแล้วเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนะฮะตั้ง1948เนี่ยเขามีความสามารถการทูตกับอียิปต์ซึ่งก็ส่งผลทำให้ผู้นำอียิปต์ถูกยิงตายนะครับกับทางด้านจอร์แดนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ได้เพิ่มกันมานะครับอีก4ประเทศนะครับมีโมร็อกโกและทางด้านประเทศแอฟริกาประเทศหนึ่งแต่ที่สำคัญคือยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์และทางด้านของอะไรครับทางด้านของบาเลนเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็พูดง่ายส่งสัญญาณโอเคแต่ตัวเองยังไม่ยอมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดมีการบุกของฮามาสเนี่ยมันก็ทำท่าจะมีการเจรจานะครับเรื่องของการรับรองทางสัมพันธ์การทูตจนกระทั่งทางด้านของอะไรครับอิหร่านไม่พอใจนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าไปใกล้กับทางด้านอเมริกามากขึ้นใกล้กับอิสราเอลมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือปาเลสไตน์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะครับซาอุดิอาระเบียทอดทิ้งเขาแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาปาเลสไตน์กลายเป็นปัญหาไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นวันที่14กุมภาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเล่นงานทางด้านอิสราเอลนะครับหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องการคือต้องการบอกว่าเฮ้ยเรื่องของปาเลสไตน์น่ะคุณน่ะทิ้งเราไม่ได้นะเรายังเป็นปัจจัยที่คุณจะต้องคิดอยู่เพราะมันก็ได้ผลเพราะทุกประเทศมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะหาทางออกต้องเป็นการยอมรับมี2รัฐไม่ใช่ออกมาเป็นลักษณะรัฐเดียวอย่างที่พยายามที่จะทอดทิ้งนะครับในสมัยของทรัมป์ก็มีพูด2รัฐแต่ปรากฏว่าข้อตกลงไอ้แนวทางที่ลูกเขยของทรัมป์เสนอปรากฏว่าดินแดนนะครับจำนวนเยอะเลยนะที่ทางอิสราเอลได้มาด้วยผิดกฎหมายหลังปี1967นะครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบงค์ไม่ว่าจะเป็นสวนกาซานะครับเราเนี่ยนะครับนะตกอยู่ภายใต้อะไรครับอยู่ใต้ของมาอยู่นะครับอิสราเอลเพราะในเวสต์แบงค์บางแห่งกลุ่มอิสราเอลนะก็เข้าไปบุกยึดอยู่ทั้งหลายที่เพราะทางด้านปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจข้อตกลงอันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านอิสราเอลก็ได้ประโยชน์จากด้านจะมีความสัมพันธ์การทูตนะครับกับทางด้านของที่ได้พูดถึงนะครับก็คิดมาถึงซาอุดิอาระเบียเพราะเกิดเรื่องของฮามาสเรื่องนี้ก็จบแต่เรื่องนี้ยังไม่จบอเมริกาก็ยังกำลังบอกกับทางด้านของอิสราเอลอยู่ว่าถ้าสามารถตกลงกันได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงวนกาซาเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือจะมีความสัมพันธ์การทูต กับทางด้านของซาอุดิอาระเบียแต่ขณะนี้ซาอุดิอาระเบียหัวเด็ดตีนขาดยังไม่ยอมที่จะทำตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะถูกอาโลกอาหรับมองเขาในเรื่องที่อะไรครับในเรื่องที่คล้ายๆมาสนับสนุนทางด้านอิสราเอลและก็ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นเขายังไงต้องตกลงกันได้แล้วก็เน้นเรื่องสองรัฐนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรื่องของอะไรครับสงวนกาซานะครับจบลงไปในฉากหนึ่งฉากหนึ่งก็คือถ้าเมื่ออิสราเอลสามารถที่จะยึดสงวนกาซาแล้วในที่สุดการจะตกลงให้มันยั่งยืนต่อไปเนี่ยนะครับด้านหนึ่งคือต้องเจรจาสองรัฐอีกด้านหนึ่งรัฐบาลขวาจัดของอิสราเอลไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่คาราคาสอต่อไปแม้ว่าเรื่องของสงวนกาซาถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วอิสราเอลสามารถเข้าไปยึดได้ก็ตามเรื่องก็ยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังอะไร ongoing อยู่ครับเพียงแต่ว่าในระยะเวลาอันไม่ไกลนักผมคิดว่าปัจจัยหลายอย่างคงจะช่วยกดดันนะครับให้มีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวเพื่อทำให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันนะครับของทั้งสองฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเปิดโอกาสนี้สำคัญมากให้มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับให้กับช่วยเหลือกับคนในปาเลสไตน์นะครับที่กำลังอยู่ในฐานะลำบากมากอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับ
ครับก็จะมีพัฒนาการตลอดนะครับแต่เดี๋ยวยังไงถ้าเขาประกาศออกมาเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์สมใจเข้ามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับคือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งที่เป็นแบบ primary เนี่ยนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็ที่มิชิแกนนะครับจะเห็นว่าทั้งคุณโจไบเดนนะครับก็รวมไปถึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คว้าชัยชนะอันนี้เป็นไปตามความคาดหมายนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้โหอาจารย์มาแรงมากเลยฮะในหลายๆรัฐใน primary เนี่ยชนะมาติดๆกันเลยนะครับอาจารย์คิดว่าเขาเข้าวินเลยไหมฮะ
ตอนนี้พูดง่ายๆเขาเข้าวิน 90% แล้วนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยรอให้ชัดเจนก็คือ Super Tuesday ก็ประมาณต้นเดือนมีนาเพราะว่าม
ีนา
หลังจาก
มีนา
อันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งหลายแห่งพอได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าเขาได้และคิดว่าเขาคงได้มาก็คงจะเรียกว่าเข้าไปโดยที่ไม่มีคู่แข่งแล้วน่าก็จะเป็นตัวของ Republican ที่จะไปแข่งกับโจไบเดนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อยู่ที่คงจะเรียกว่ามาถึงตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรครับวิกกี้ฮาเล่เนี่ยถูกทิ้งแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนทางการเงินนะครับพวกท็อกตอนนี้ก็ทอดทิ้งเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนะแม้กระทั่งเมืองที่เขาเป็นเขาเป็นผู้ว่ามาก่อนนะครับไอ้ตรงเมืองเซาท์แคโรไลนาก็ปรากฏว่าอะไรครับแพ้ทางด้านของอะไรครับทรัมป์ระหว่าง60-40ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีก็เรียกว่าทรัมป์คงจะมาค่อนข้างแน่ในการที่จะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันในการที่จะมาชิงชัยกับทางด้านของไบเดนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้จบนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่จะเกี่ยวข้องที่จะต้องอธิบายอยู่คือในกรณีของทรัมป์เนี่ยนะครับอุปสรรคของเขาอันแรกก็คือเขาถูกฟ้องทั้งหมด90คดีมันก็แบ่งออกมาเป็น4กลุ่มคดีกลุ่มที่1เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮัชมันนี่ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรครับยัดเงินปิดปากผู้หญิงนะครับสองเรื่องที่เอาอะไรครับเอกสารลับนะครับมาที่บ้านตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฟลอริดามันอยู่แต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะฮะบางแห่งนิวยอร์กอันที่สามเรื่องที่อยู่ที่จอร์เจียก็คือทรัมป์ให้ทางด้านของเขาเรียกกกต.แต่ในอเมริกาเขาเรียกว่า head of state อโทษนะครับเป็นminister of secretary of state จริงๆแล้วไปชื่อซ้ำกับรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ secretary of state ในแง่ของรัฐนั้นทำหน้าที่คล้ายๆกกต.อันนั้นจะว่ากันไปแล้วให้เปลี่ยนอะไรครับให้นะพอตอนนั้นไบเดนชนะอยู่ที่จอร์เจียแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องส่งคนมาสนับสนุนอย่างเป็นเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการนะครับแต่ทางด้านทรัมป์ตอนนั้นเป็นบอกเฮ้ยให้ส่งคนอื่นมานะครับคล้ายๆเรียกว่าโกงอ่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในแง่นี้ถ้าเขาถูกฟ้องว่าผิดจริงๆเขาติดคุกนะฮะในประเด็นอื่นเนี่ยเขาถ้าได้เป็นประธานเขาอภัยให้กับตัวเองอภัยโทษให้ตัวเองได้ด้านนี้3ไปแล้วกับอันที่4นะครับก็จะมีเรื่องของผู้หญิงเรื่องของอันที่4เนี่ยสำคัญมากก็คือเรื่อง insurrection ก็คือวันที่6มกราซึ่งปรากฏว่านะครับคนบุกเข้าไปจนกระทั่งเรียกว่าประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีเกือบตายเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการกบฏทีนี้ตามเขาเรียกว่าอะไรครับ Amendment 14นะครับ Amendment 14นะครับ แล้วก็มาตรา3หรือไงเนี่ยในพันธะ3เนี่ยกำหนดว่าผู้ที่นะครับชิงชัยนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับคือเป็นประธานาธิบดีหรือตำแหน่งใหญ่เนี่ยซึ่งสาบานต่อว่าจะรักษานะครับเคารพต่อรัฐธรรมนูญถ้าคนนั้นทรยศมีการ insurrection จะไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับศาลสูงของโคโลราโดนะครับโคโลราโดก็ออกมาแล้วบอกว่าทรัมป์ไม่มีสิทธิ์พอไม่มีสิทธิ์ปั๊บหลายรัฐก็ออกมาบอกให้สำหรับรัฐบางอื่นเขามีสิทธิ์เริ่มเห็นไม่ตรงกันเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผ่านทางด้านของมีทรัมป์ก็อะไรครับมีการอะไรครับเข้าสู่อุทธรณ์แล้วก็ขอให้ทางด้านศาลสูงสุดนะตัดสินปรากฏศาลอุทธรณ์ก็นะครับรับรองข้อกำหนดอะไรว่าคำตัดสินของศาลโคโลราโดแต่ตอนนี้จะต้องเข้าสู่ศาลสูงแล้วในศาลสูงมีทั้งหมด9คนนะครับใน3คนเนี่ยเป็นมุมอุดมการณ์มาทางเดโมแครตอีก6คนอุดมการณ์มาทางด้านรีพับลิกันใน6คนนั้น3คนเนี่ยทรัมป์เป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่คนก็มองเอาเนี่ยเกมนี้อาจจะเรียกว่ามีการช่วยทรัมป์นะครับแต่ว่าผมดูแล้วนะมันอาจจะสิ่งที่เราต้องดูก็คือคนเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งจริงนะครับแต่อาจจะหมายความว่าตัดสินก็คงจะเรียกว่าตัดสินตามกฎหมายหรือตามคำนองครองธรรมแต่พวกนี้เราผมไม่สามารถบอกแทนได้เพราะพวกนี้เป็นดุลยพินิจเพราะฉะนั้นดุลยพินิจทางการกฎหมายก็กลายเป็นดุลยพินิจไม่ได้ออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นที่น่าคิดแต่ว่าถ้ามองจากนี้นะครับในแง่ดุลยพินิจผมก็คิดว่าในเมื่อมีศาลสูงของหลายรัฐมองตรงข้ามกับบางรัฐแสดงว่าจุดอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยผิดแน่ๆอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคนการตัดสินถ้าบอกว่าทรัมป์ไม่มีสิทธิ์โอ้โหยุ่งเลยครับเพราะว่าคนสนับสนุนทรัมป์เยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สองกับเหตุผลประการที่สามในกรณีนี้นะฮะผมก็คิดว่าทางด้านนี้มันก็มีมุมนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่มีการกล่าวหานะครับมันไม่เคยชัดว่ามีการอะไรครับกบฏจริงไหมทรัมป์บอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรคนอื่นมันทำเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ในสถานการณ์เนี่ยศาลสูงอาจจะออกมาในลักษณะนะครับไม่มองว่าทรัมป์เนี่ยผิดนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ทรัมป์เนี่ยสามารถแข่งขันต่อได้พออันเนี้ยพอแข่งขันต่อได้ถ้าเป็นไปตามนั้นซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไร 100% อันนี้วิเคราะห์ในกรณีจะทำให้ทรัมป์รอดจากเรื่องจอร์เจียด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าศาลสูงออกมาลักษณะนี้แม้กระทั่งจอร์เจียซึ่งตามหลักแล้วเขาผิดนะครับไม่ได้ผิดในระดับของเฟดเดอรัลคือของสหพันธ์ผิดในรัฐเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านถ้าผิดตัวนี้ต้องติดคุกแต่พอมีศาลสูงออกมาปั๊บเนี่ยในกรณีก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดคุกถ้าเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาสามารถอภัยโทษให้กับตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาในกรณีนี้เขาก็ไม่ได้ติดคุกเพราะว่าไม่โดนข้อหา insurrection ถ้าออกมาเป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์จะต้องอาจจะถูกกระทบเพราะว่าคนที่สนับสนุนทรัมป์ตอนนี้นะครับประมาณ 25% บอกเลยว่าถ้าทรัมป์ถูกตัดสินเป็นคดีอาญาเมื่อไหร่เขาเหล่านั้นจะไม่สนับสนุนซึ่งถ้าเกิดเป็นจริงเสียงสนับสนุนหายไป 25% ซึ่งอาจจะกระทบกับทรัมป์ได้เลยเพราะว่าในกลุ่มสวิงสเตทซึ่งจะเป็นตัวกำหนดนะไม่ว่าเพนซิลเวเนียมิชิแกนเนวาดานะครับเรื่องของอะไรครับเซาท์แคโรไลนาต่างๆเหล่านี้มันสวิงสเตทมันชนะกันไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของทรัมป์ก็ไม่ใช่หมายว่าจะนอนมานะครับเพราะฉะนั้นนอนมาว่าจะมีการแข่งเพราะฉะนั้นในที่นี้หรือนอนมาว่าจะได้นะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเข้าไปชิงชัยนะฮะค่อนข้างจะสูงแล้วก็ขนาดนี้ถ้าดองจากเสียงโดยทั่วไปแล้วทรัมป์ยังนำแต่ไบเดนอยู่ 3-4 จุดแต่ว่าได้สวิงสเตทนะฮะเขาจะนำอยู่แต่ว่ามันมีกลุ่มนะครับที่เขาเรียกอินดีเพนเดนต์ในสวิงสเตทนั้นกลุ่มเหล่านี้มาทางด้านของไบเดนเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าในที่สุดจะชนะกันที่สวิงสเตทที่ผมเล่าเนี่ยนะครับออกมาแล้วจะเป็นไงก็ขึ้นอยู่กับพวกอินดีเพนเดนต์จะออกมาเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยสูงกับอันที่2ในส่วนของไบเดนไบเดนนั้นอาจจะหมายความว่าอะไรครับถึงจุดหนึ่งตอนนี้คนจะแข่งกับเขาเนี่ยไม่อย่างเช่นที่มิชิแกนเนี่ยคู่แข่งเขาเนี่ยได้คะแนนนิดเดียวให้เขานอนมาแต่ว่าทรัมป์ก็ถูกมองนะครับจากประชาชนนะครับโทษนะไบเดนก็ถูกมองจากประชาชนว่าแก่นะครับและบางคนก็ออกมาบอกเนี่ยหลงลืมจำชื่อนายกประเทศนู้นกับประเทศนี้สลับกันอะไรตำนองนั้นนะครับซึ่งไบเดนก็มีความรู้สึกนี่ต้องการที่จะเรียกว่าอะไรเล่นงานเขา นะครับเขายังฟิตอยู่ผมถ้ามองเขาการอ่านต่อไปก็คือว่าเรื่องของอะไรครับของไบเดนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีประเด็นปัญหาว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายจัดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกนะฮะนโยบายของไบเดนเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลี้ภัยนะครับที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นรู้สึกจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่พบเห็นด้วยกับไบเดนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของอะไรครับยูเครนนะครับนะครับแต่ว่าที่เห็นชัดๆก็คือกลุ่มรีพับลิกันส่วนนึงสนับสนุนไม่สนับสนุนการช่วยเหลือถึงเพราะถึงทำให้ความพยายามของไบเดนในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะจำนวนเงิน60,000นะครับบาง60,000เนี่ยชะงักอยู่นะครับผ่านวุฒิสมาชิกแต่ยังไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสียงข้างมากอยู่กับทางรีพับลิกันนะครับแต่ว่าในที่สุดอาจจะผ่านได้แต่ว่าจะต้องต่อรองว่าผ่านในลักษณะที่จะต้องมีเรื่องของความช่วยเหลือเล่นงานไอ้กลุ่มที่พยายามจะลี้ภัยที่ทางด้านของฟลอริดานะครับลี้ภัยโทษนะตามชายแดนระหว่างอเมริกานะครับซึ่งในกรณีทำได้คะแนนเสียงเยอะมากเพราะก็จะเล่นรุนแรงกับกลุ่มเหล่านี้จะจับส่งกลับเลยนะครับซึ่งทางด้านไบเดนก็เล่นลำบากเพราะถ้าเล่นแบบนั้นเขาจะเสียคะแนนเสียงของกลุ่มฝ่ายซ้ายที่สนับสนุนบวกอีกอันหนึ่งเขาอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ป๊อปปูล่าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเศรษฐกิจของอเมริกานะครับภายใต้ไบเดนเนี่ยดีมากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจอเมริกานะครับทางด้าน IMF มีการเปิดตัวเลขนะครับปีที่แล้วนะ 2.5 ปีนี้มีการปรับจาก 1.9 เป็น 2.1 ถือว่าดีมากเงินเฟ้อลดลงมาเหลือ 3% แล้วก็ในสมัยไบเดนเนี่ยมีการปรับปรุงสมรรถภาพการแข่งขันของอะไรครับอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่า Inflation Reduction Act ซึ่งจะช่วยดึงนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิปนะครับมันมีอันหนึ่งก็ชิปเป็นกฎหมายเรื่องชิปนะครับกับอีกอันหนึ่ง Inflation Reduction Act เป็นเรื่องของกฎหมายมีหลายตัวหนึ่งในนั้นก็คือให้ดึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับมาอยู่ในอเมริกาซึ่งจริงๆเขาก็ช่วยคนว่างงานน้อยมาก 3.7% เพราะเงินเฟ้อต่ำแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่อเมริกันนะครับมีความรู้สึกเขาให้ความสำคัญกับข้อแรกนะครับหนึ่งคืออะไรครับเรื่องของทางด้านของผู้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นคนต่างๆเลยเกลียดมากมีลี้ภัยจากทางด้านอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญว่าทำให้พวกเขาเนี่ยตกงานทำให้พวกเขาหน่อยแย่งรายได้เพราะฉะนั้นให้ความสำคัญทำได้คะแนนเสียงอื้อเลยจากกลุ่มนี้กับอันที่สองคนกำลังมองเรื่องอะไรครับเรื่องว่าเฮ้ยทำไมของมันแพงนะครับที่จริงเงินเฟ้อลดลงฮะแต่ยังมีความรู้สึกว่าทำไมของมันแพงนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก่อนหน้านี้สูงนะครับแต่ไม่ได้มองโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นคนจะมองถึงตัวเราเองนะครับอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนเมืองไทยแล้วว่าอัตราการเติบโตยังเป็นบวกอยู่แต่ถ้าถามคนทั่วไปเฮ้ยทำไมยากจนลงหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะของมันแพงเพราะฉะนั้นนี่กระตุ้นกับภาพที่3ทรัมป์ได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ตอนที่เขาทำมาเป็นทางเดียนแรกนะเศรษฐกิจฟื้นดีมากคนก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์เนี่ยบริหารเศรษฐกิจได้ดีกว่าไบเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้คะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับทรัมป์เนี่ยมีประเด็นพอถึงจุดหนึ่งนะครับก่อนจะถึงคอนเวนชั่นนะความเป็นได้ไม่ใช่ไม่มีนะอาจจะมีเพราะอาจจะมีคืออะไรครับนะทางไบเดนอ่ะถึงจุดหนึ่งไม่เอาครับพอไม่เอาตอนเนี้ยนะในกรณีที่ไม่ใช่ว่า 100% นะคือเขาได้แต่มาถึงจุดหนึ่งเขาคิดว่าเขาไม่เอาตอนนั้นก็จะมีประเด็นว่าไทยแล้วจะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นไปได้มันไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรแต่มาถึงจุดหนึ่งคนก็มีความรู้สึกนะครับคนก็มีความรู้สึกไม่ประชาชนมีความรู้สึกไม่ได้ไม่อยากได้ทั้งสองคนเลยทำไมไม่มีคนหนุ่มหรือคนอะไรเข้ามาเลยเพราะถึงจุดนั้นอาจจะต้องอะไรครับมีอยู่สองสามทางทางหนึ่งก็คืออะไรครับเอาตัวรองประธานาธิบดีมาแข่งซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยนะครับมันจะได้ขนาดไหนกับนะฮะผู้ว่าของบางรัฐซึ่งท่าทางจะเข้มแข็งซึ่งก็ยังไม่เคยเด่นชัดมากมายนักเพราะฉะนั้นดานไบเดนแม้จะนอนมาในแง่นี้แต่หลายฝ่ายลึกๆก็มีความรู้สึกไม่อยากได้ไบเดนแต่ก็ไม่รู้จะหาใครนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ความไม่แน่นอนของทรัมป์กับไบเดนยังมีอยู่กับเราครับแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมแล้วน่าจะตอนจบนะฮะก็คงจะเป็นการแข่งขันนะครับดูหนังซ้ำระหว่างอะไรครับไบเดนกับทรัมป์และตัวที่จะอธิบายต่อมันจะดูหนังซ้ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 5-6 รัฐซึ่งเป็นสวิงสเตทนะจังหวัดจะไปอยู่กับใครนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่น่าขนแต่ในขณะนี้คนจำนวนไม่น้อย นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในกรณีนี้นะครับทรัมป์มีโอกาสที่จะขึ้นมายุโรปก็มีความรู้สึกนะครับเตรียมใจแล้วว่าทรัมป์อาจจะมีมาและสิ่งที่สำคัญคือถ้าทรัมป์มาโลกก็จะถล่มทลายในแง่หนึ่งนะครับทรัมป์ก็จะเล่นงานทางด้านของพวกลี้ภัยอย่างหนักสองทำให้ทางนาโต้ตื่นตระหนกไปพอสมควรแล้วนะครับรู้สึกว่าอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วทางนาโต้ตอนนี้กำลังตื่นตระหนกว่าถึงยังไงฮะทางด้านยุโรปจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะอะไรครับไม่ว่าใครจะมาไว้ใจอเมริกาไม่ได้แล้วมาตรา5ของนาโต้ทรัมป์มีการบอกเลยจะแบ่ง2กลุ่มกลุ่มนึงนะครับสนับนั่นคือจ่ายเงินครบอีกเกินจ่ายไม่ครบการพูดแบบนี้มันเท่ากับเป็นการแบ่งแยกนาโต้เพราะฉะนั้นวัน2วันเนี้ยนะครับฝั่งแยกนาโต้แล้วก็เปิดโอกาสที่จะให้ทางด้านรัสเซียมีความรู้สึกได้เปรียบขึ้นมาที่ตรงนี้เราเพราะฉะนั้นในกรณีมาครองก็เลยมีการจัดการประชุมเร่งด่วนเลยครับของนาโต้เมื่อวัน2วันนี้ครับและในการประชุมวันนี้นะครับต้องการบอกว่าไม่มีใครบอกว่าทางด้านยุโรปหัวเด็ดตีนขาดต้องช่วยอะไรครับยูเครนเพราะอะไรครับเพราะนั่นเกี่ยวข้องกับเรื่องความอยู่รอดของยุโรปทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการพูดและมีการพูดด้วยซ้ำว่าถึงจุดนึงอาจจะส่งอะไรครับกองกำลังไปช่วยด้วยนะครับแต่ว่าในประเทศต่างๆที่ไปประชุมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทุกประเทศเห็นด้วยว่าจะถึงตรงนั้นแต่ก็เริ่มมีการพูดในลักษณะว่าอาจจะอะไรครับส่งกองกำลังนะครับในระยะแรกอาจจะไปส่งอะไรพวกช่างไปแก้จุดนู้นจุดนี้แต่ที่แน่นอนตกลงกันคือให้ความช่วยเหลือนะครับจากทางด้านของยูเครนมากขึ้นนะครับทางด้านของฝรั่งเศสเยอรมันนะครับแล้วก็อะไรครับก็มีการทำข้อตกลงความมั่นคงกับทางด้านของยูเครนนะครับแล้วก็ทางด้านของอะไรครับในข้อตกลงนั้นไม่ได้ผูกพันตามมาตรา5แบบนาโต้ว่าถ้าประเทศใดถูกอะไรครับถูกลูกหลานเจช่วยแต่ว่าความมั่นคงอันนี้นะครับหมายความว่าจะให้ความช่วยเหลืออาวุธความช่วยเหลือกองกำลังแต่ไม่ได้บอกบังคับแบบมาตรา5ว่าจะให้ความช่วยเหลือถ้าถูกประเทศใดถึงอันนี้ก็เท่ากับเป็นหลักประกันให้กับทางด้านยูเครนว่าทางด้านยูเครนบอกตลอดว่ายูเครนไปยุโรปไปเหมือนกันทั้งยุโรปตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเจอทั้งด้านของรัสเซียที่แข็งก้าวมากขึ้นแล้วก็อะไรครับมีอะไรครับมีศักยภาพสูงขึ้นกับเจออเมริกาภายใต้ทรัมป์ซึ่งไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะยุโรปวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาความอยู่รอดของตัวเองแต่มันมีสิ่งที่ก้าวหน้าไปนิดหนึ่งก็คือทางด้านของอะไรครับทางด้านของสวีเดนกำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกอันดับที่32แล้วหลังจากที่ทางด้านวิกเตอร์ออร์บานฮังการีอนุญาตให้เข้าจริงๆวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยนะครับเล่นตัวไปอย่างนั้นนะครับที่สำคัญคือตุรกีพระราชาตุรกีก็เก่งรีดจนกระทั่งนะครับเล่นงานสวีเดนหวังจะรีดเรื่องของ F นะครับเครื่องบิน F-35 ของอะไรครับของอเมริกาที่ตอนแรกอเมริกายังไม่ยอมส่งให้ก็ต้องยอมรับที่ตรงนี้แล้วก็ให้ทางสวีเดนส่งอะไรครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เขามองว่านี่เป็นพวกแยกแผ่นดินนะครับในตุรกีพวกเคิร์ดได้ในระดับหนึ่งส่วนวิกเตอร์ออร์บานจริงๆของอังกฤษก็เล่นตัวไปอย่างนั้นน่ะนั้นในที่สุดเขาเลยบอกในตอนแรกเขาพูดว่าเขาจะไม่ใช่ประเทศสุดท้ายที่จะต่อต้านนะครับสุดท้ายที่จะเซ็นเอาเข้าจริงๆสุดท้ายจริงๆนะครับเขาควรจะเซ็นก่อนตุรกีแต่เขารอจนกระทั่งตุรกีเซ็นพอเซ็นปั๊บนะครับเนื้อหาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสวีเดนเนี่ยคือเล่นตัวนะครับสวีเดนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกพูดจาเพราะว่าประเทศของฮังการีมีการละเมิดเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพละเมิดประชาธิปไตยจนกระทั่งถูกเล่นงานโดยคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับประชาธิปไตยนะครับจนกระทั่งอิกเตอร์ออร์บันของฮังการีวิธีต่อรองคืออะไรเก็บนะครับพยายามงัดไว้ไม่ให้ทางด้านยูเครนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพื่อต่อรองกับเงินช่วยเหลือซึ่งประสบว่าพอได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 ก็อนุญาตให้ยูเครนเนี่ยนะครับสามารถเริ่มเจรจาเพื่อที่จะไปเป็นสมาชิกแต่พวกเจรจาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปยังนับเป็น10ปีก็ไม่ลงกลัวกับอันที่2ก็คือถ่วงดุลเรื่องของ NATO แต่วัน2วันนี้รัฐสภาก็มีการผ่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทางด้านสวีเดนในเวลาใกล้นี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกอันดับ32ของ NATOและเป็นการจบสิ้น200ปีแห่งประเทศที่เป็นกลางนะครับการบุกรัสเซียของเนี่ยทำให้สวีเดนต้องจบนะครับสถานภาพเป็นกลางนำเข้าไปสู่เป็นสมาชิกของนาโต้ครับนะครับแล้วก็จะทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ภายใต้สวีเดนกับทางด้านฟินแลนด์เนี่ยมีเนื้อที่ นะครับติดต่อกับทางด้านของรัสเซียมากที่สุดนะครับเป็นบทการเฉพาะฟินแลนด์อย่างเดียว 1,400 กิโลเมตรและ2ทำให้บริเวณบอลติกนะครับบอลติกนะครับอยู่ภายใต้อะไรครับภายใต้ทางด้านของบอลติกก็มีทั้งสวีเดนทั้งนั่นมาเป็นช่วยปกป้องนะครับในส่วนนี้เพราะมิฉะนั้นในกรณีบอลติกนะน่าจะมีอันนึงซึ่งเป็นก็เรียก S Club ของ S Club คืออยู่นอกประเทศก็คาลินิกราดนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกรัสเซียแต่เป็นของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้นาโต้เนี่ยสามารถมีกองพูดง่ายมีประเทศซึ่งดูแลตรงนี้หนึ่งและประเทศสวีเดนก็มีความแข็งแกร่งนะครับเช่นเดียวกับสวีเดนทางด้านของกองกำลังพอสมควรครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความก้าวหน้าในเรื่องของนาโต้นะครับที่เกิดขึ้นมีทั้งบวกและมีทั้งลบครับ
ได้ครับแต่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับสำหรับวันที่5มีนาคมนะครับที่จะมีการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวสเดย์นะครับคงต้องรู้นะครับว่าหลังจากนั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าวินหรือเปล่านะครับก็ต้องเจออีกหลายด่านอย่างที่อาจารย์สมชายได้ไล่ไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีนะครับ
ครับอันนี้คือRight Now ใบบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ